Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty bear bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled. Pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray, on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measure.
Sky, oh love of God, Frederick M. Lehman, seorang penulis dan komposer, menulis pamflet pada tahun 1948 yang berjudul History of Song. Pamflet ini menceritakan tentang latar belakang himne The Love of God yang disukai ini. Frederick M. Lehman adalah seorang pengusaha California yang kehilangan segala sesuatu karena bisnisnya. Dia dipaksa untuk menghabiskan jam kerjanya dengan bekerja manual, bekerja di sebuah perusahaan kemasan pengepakan jeruk dan lemon ke dalam peti kayu. Bukan lingkungan yang ideal untuk menulis lagu-lagu rohani, tapi ini adalah lingkungan yang Tuhan pilih dan digunakannya sendiri. Mr. Lehman adalah seorang Kristen yang bersuka cita menikmati keselamatan jiwanya. Dia begitu tersentuh oleh suatu khotbah di kebaktian Minggu malam yang membuatnya hampir tidak bisa tidur. Keesokan paginya, dia terus mengingat khotbah yang Tuhan nyatakan padanya tadi malam. Saat ia pergi bekerja ke tempat kemasan, Allah beranugerah melalui bakat menulis lagu yang mulai hadir di pikirannya. Dan tema lagu yang pertama-tama dia pikirkan adalah The Love of God. Ya, kasih Allah sebagai temanya. Sepanjang hari, saat ia mengemas jeruk dan lemon, kata-kata The Love of God terus mengalir. Mungkin ia menuliskan kata-kata itu di berbagai potongan peti rusak yang ada di dekatnya. Dia tidak sabar untuk pulang dan menuliskan kata-kata itu di atas kertas. Setelah tiba di rumah, ia bergegas ke piano tua dan mulai menyusun kata-kata dan merangkai melodinya. Dia segera menyelesaikan dua bait dan melodinya secara bersamaan. Tapi sekarang apa yang harus ia lakukan? Pada waktu itu, lagu harus memiliki setidaknya tiga bait baru dianggap lengkap. Dia mencoba dan mencoba untuk menulis bait ketiga, tetapi tidak berhasil. Sulit untuk mengharmonisasikan antara kata-kata dan melodinya. Saat itu, setelah ia teringat pada sebuah puisi yang diberikan oleh seseorang kepadanya beberapa waktu sebelumnya, bergegaslah dia mencari di sekitarnya. Akhirnya ia menemukan puisi dicetak pada kartu pembatas buku. Ketika Mr. Lehman membaca kata-katanya, hatinya senang dengan gambar yang memadai dengan tema kasih Allah. Kata-kata itu ditemukan ditulis pada dinding sel penjara sekitar 2000 tahun yang lalu pada saat Lehman menemukannya. Tidak diketahui mengapa orang tersebut ditahan di penjara. Juga tidak diketahui apakah kata-kata itu asli atau salinan yang pernah didengar dari orang-orang lain di suatu tempat dan menempatkan mereka di tempat di mana ia bisa diingatkan akan kebesaran kasih Allah. Apapun kondisinya, tulisan itu ditemukan ditulis di dinding penjara sel. Ketika tahanan itu meninggal, tulisan itu ditemukan oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan pengecatan sel. Orang-orang tersebut terkesan dengan kata-katanya. Sebelum kuas cat menyirami dinding sel, salah seorang tukang menyalinnya di tempat lain dan dengan demikian tulisan tersebut dapat diawetkan. Lehman pergi ke piano dan mulai menyanyikan kata-kata dengan melodi yang baru saja ditulisnya. Ternyata harmoni dan sinkron. Itu sebuah keajaiban. Lagu ini diterbitkan dan sampai sekarang dengan kata-kata ini sebagai bait terakhir. Beberapa tahun kemudian Alfred B. Smith yang mengungkapkan keajaiban yang lebih besar dalam penulisan himne ini. Bait ketiga aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani sekitar tahun 1000 oleh Meir ben Isaac Nehoria, seorang rabi Yahudi. Tuhan mengetahui bahwa Lehman akan menulis lagu. Tuhan juga tahu bahwa Lehman akan kesulitan menulis bait ketiga. Dan Tuhan memilih rabi ini yang meskipun tidak menerima Kristus sebagai Mesias, memiliki keterampilan grafis melukis gambar kasih Allah dalam kata-kata. Dialah yang melestarikan kata-kata ini dan kemudian ratusan tahun kemudian diterjemahkan oleh tahanan ini ke dalam bahasa yang tidak dan belum ada, yaitu bahasa Inggris. Beberapa dekade kemudian, himne ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan dalam puluhan bahasa suku yang ada di Indonesia. Kasih Allah adalah dari mujizat kepada mujizat. The love of God is greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest head. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from.
Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Peak, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Peak on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-16, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, kita akan membahas satu orang yang bernama Ahab,
adalah raja atas orang Israel di bagian utara. 1 Raja-Raja 16 ayat 29 hingga ayat 33. Harap Bapak Ibu dan saudara sekalian ikut membuka Alkitab dan membaca. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu ayat 29 sampai ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menerima, mengerti, dan menjalankan firman Tuhan. Saya ajak kita masuk di dalam doa untuk minta berkat Tuhan di dalam waktu yang sebentar kita akan lewati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami sekali lagi boleh kembali berdiri merenungkan firman-Mu, membaca, memikirkan, dan membicarakan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuat kami bukan saja mendengar, tetapi Tuhan boleh beranugerah kepada kami sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan untuk mengerjakan itu. Tolonglah kami yang terbatas ini, tolonglah kami yang berdosa ini untuk boleh memikirkan, merenungkan apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu yang suci ini. Berkati hamba-Mu supaya apa yang disampaikan betul-betul sesuai dengan isi hati Tuhan, dan berkati setiap kami sehingga kami yang mendengar boleh juga dibangunkan, disegarkan, diteguhkan pergumulan hidup kami dengan firman-Mu. Biarlah bukan perkataan manusia semata yang kami boleh dengar, tetapi Tuhan boleh memakainya dan menyatakan kemuliaan-Mu atas kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami memohonkan. Amin. Ahab adalah raja kerajaan Israel yang ketujuh. Dikatakan ia anak Omri, dan Israel menjadi satu kekuatan besar semasa pemerintahannya yang sejahtera dan damai. Baru dalam akhir pemerintahannya Raja Ahab ini ada peperangan melawan bangsa Aram. Nanti saudara akan menemukan di pasal-pasal selanjutnya, akhir sampai akhir pasal atau buku 1 Raja-Raja. Lewat sebuah politik perkawinan yang dibinanya, ini merupakan satu persahabatan yang kuat dengan Yehuda, maupun Venezia. Hal ini membawa kemakmuran pada negaranya, kemudian memperkuat kota-kotanya, yaitu Megiddo dan Yeriko. Jadi dia membangun satu relasi dengan kerajaan Israel Selatan yang notabene sebelumnya pecah menjadi dua, utara dan selatan. Tetapi Ahab mempunyai kelincahan di dalam dunia politik sehingga dia mengambil istri dari raja, anak raja Yehuda. Dan nanti kita akan melihat bagaimana pada waktu akhir mereka berperang melawan orang Aram, yaitu Yehuda dan Israel berperang melawan orang Aram. Tetapi di masa Ahab ini, masa pemerintahan Raja Ahab juga membawa suatu kerusakan awal dalam bidang keagamaan secara spiritual. Ahab membiarkan Isabel, permaisurinya yang berasal dari Venesia, itu memuja Baal. Ia juga membiarkan Isabel membenci para nabi-nabi Allah. Nah, nanti saudara akan menemukan pasal 17, 18, 19 itu bicara tentang Elia. Dan saudara akan menemukan bagaimana nabi-nabi Allah dibunuh oleh Isabel, dan Ahab setuju itu. Bahkan Ahab pun juga tidak menaruh simpati, tidak menaruh hormat kepada nabi-nabi Allah. Nanti saudara akan menemukan Obaja yang memang pegawai Raja Ahab menyimpan 100 orang nabi. Dan Tuhan juga menyimpan ada 7.000 nabinya. Ia juga membiarkan Isabel memelihara nabi-nabi Baal. Sehingga ada ratusan orang yang mengelilingi yang ada di sekitar kehidupan Raja Ahab. Sekalipun Ahab sendiri nampaknya tetap percaya kepada Yahweh, ya, jadi kita akan menemukan nanti dia menanyakan perihal tentang tindakannya untuk berperang kepada orang Aram, ya, dia menanyakan ada nabi lain. Dan dia masih menanyakan nabi itu, yaitu nabi Mika, anak Imla. Nanti saudara akan menemukan di pasal-pasal yang terakhir, pasal 22. Waktu nabi Elia memimpin aksi melawan pemujaan Baal, Ahab akhirnya menyerah kalah. Setelah tanding dengan Elia, Ahab kalah dan nabi-nabinya dibantai oleh Elia. Dan menyesali pembunuhan terhadap Nabot. Nabot ini adalah tetangganya yang memiliki kebun anggur. Dan Ahab menyukai kebun anggur Nabot itu. Dan dia sedih karena dia menawarkan untuk dibeli, tidak bisa. Memang tidak boleh dibeli. Memang tidak boleh dijual karena itu tanah warisan. Dan itu adalah sesuai dengan aturan yang diatur oleh Tuhan sendiri. Bahwa tidak boleh menjual tanah milik keluarga atau warisan keluarga. Tetapi kita menemukan Ahab memiliki keinginan yang memperbudak dirinya sendiri dengan nafsunya itu, sehingga dia merasa bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebun anggur daripada Nabot itu. Tetapi dia bukannya ya sudahlah karena itu milik orang, ingat dengan firman Tuhan, tetapi dia justru mendapatkan nasihat dari Isabel istrinya. Dan Isabel merencanakan satu skenario untuk bagaimana Nabot itu mati. Nah, ketika Nabot itu mati, tanah itu bisa menjadi milik Ahab. Ya, Ahab juga setelah kejadian itu menyesal. Jadi ada sisi baiknya juga, tetapi sudah terlambat penyesalannya. Rupanya Ahab ini adalah satu sosok yang kurang begitu kuat di dalam kepemimpinannya, di dalam kekuasaannya, sehingga Isabel istrinya lebih memiliki pengaruh daripada dirinya Ahab yang sebagai raja pada waktu itu. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, Ahab yang sekalipun sudah menjadi seorang raja, namun masih ingin memiliki kebun anggur milik orang lain, yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu Nabot. Itu ada di dalam pasal ke berapa itu? 21. 1 Raja-Raja pasal 21. Saudara bisa melihat di sana. Dan atas nasihat Isabel melakukan pembunuhan berencana dengan mendatangkan saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu, sehingga Nabot mati dengan dirajam batu akibat kesaksian palsu itu. Raja Ahab dimakamkan di Samaria. Ia meninggal akibat kena panah dari seorang tentara orang Aram yang saat itu memanah sembarangan saja, dan tepat kena di antara baju zirah yang dipakai oleh Ahab. Pada waktu itu Ahab bersepakat dengan Yosafat, Raja Yehuda, yang mereka sebetulnya besanan. Mereka itu besanan karena mereka saling mengambil anak, anak untuk dinikahkan begitu. Dengan triknya, trik si Ahab ini, bagaimana dia pada waktu berperang menghadapi Aram, Ahab menggunakan pakaian prajurit biasa. Dan dia mengizinkan atau memberikan Yosafat yang Raja Yehuda berpakaian sebagai raja. Yang seolah-olah kalau dilihat itu raja orang Israel. Dengan pemikiran motivasi supaya dia tetap selamat. Karena di dalam peperangan yang diincar utama adalah rajanya, dan ketika raja itu bisa dimatikan, maka mereka biasanya menyerah kalah. Pasukannya tidak akan berani berperang. Dengan demikian, Ahab punya pikiran yang licik. Dia pikir dia bisa menghindar dari peperangan, tetapi kalau peperangan itu menang, dia mendapatkan kredit, mendapat pujian. Sehingga dia berpura-pura menjadi prajurit biasa, dan Yosafat disuruh berpakaian raja. Tetapi kalau saudara nanti membaca pasal 22, saudara akan menemukan satu kisah yang menarik. Karena pada waktu orang Aram melihat, wah, Yosafat ini memang pakaian raja, tetapi mereka rupanya kenal, tahu wajahnya Ahab. Dia mengatakan itu bukan rajanya orang Israel. Dan Yosafat tidak dibunuh. Tetapi Alkitab mengatakan ada seorang prajurit yang melepaskan anak panahnya dengan sembarangan, dan panah itu justru kena kepada Ahab yang pura-pura menjadi seorang prajurit biasa. Dan akhirnya Ahab mati. Ada pelajaran yang indah yang dapat kita lihat dari apa yang Tuhan nyatakan di dalam buku kita yang suci ini, yaitu Alkitab. Dan melalui kitab suci inilah kita boleh belajar mengenal bagaimana cara-cara Tuhan yang ingin kita ketahui, yang ingin kita lakukan dan kerjakan, atau yang perlu kita hindari agar tidak melakukan kesalahan yang sama dari sosok Ahab ini. Mari kita lihat, yang pertama, poin yang utama adalah pentingnya penasehat yang baik dan benar. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menempatkan seorang nabi namanya Elia di Israel Utara. Dan ada Mika anak Yimla. Namun justru dianggap sebagai orang yang mencelakakan Israel. Jadi Ahab menganggap Elia adalah orang yang mencelakakan orang Israel. Mari kita lihat di dalam pasal 18 ayat 17. Ketika Elia pertama kali bertemu dengan Ahab, dan sebelumnya itu telah terjadi kekeringan 3,5 tahun tidak ada hujan. Maka ketika Elia digerakkan oleh Tuhan untuk menemukan, bertemu Ahab, dan ayat 17 pasal 18 1 Raja-Raja mengatakan demikian, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Nah ini saudara lihat, Ahab melihat Nabi Allah itu hanya sebagai orang yang mencelakakan bangsa itu. Bahkan nanti kalau saudara lihat pasal 22 ayat 8, Mika pun juga dianggap seperti itu. Pasal 22 ayat 8, 1 Raja-Raja, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Nah, saudara lihat ini ya, nasihat-nasihatnya Mika pun dianggap sering membawa malapetaka, sehingga siapa ini? Ahab membencinya. Dia benci Elia, dia benci Mika. Padahal ini justru Tuhan tempatkan nabinya ada di Israel Utara. Sebaliknya, saudara akan menemukan di dalam pasal 18 juga dan 22. Ahab dikelilingi oleh banyak nabi-nabi Baal. Ada 450 nabi Baal yang diajak tanding oleh Elia dan dibantai oleh Elia. Lalu saudara akan menemukan nanti sebelum mereka berperang dengan Aram, ada 400 orang nabi. Rupanya Ahab lebih suka mendengarkan nasihat dari para nabi palsu ini. Demikian juga Ahab suka mendengarkan nasihat daripada istrinya. Siapa itu? Isabel. Yang akhirnya mendatangkan satu perbuatan yang jahat, yaitu dengan membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggur Nabot itu. Mendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, penulis Amsal menulis di dalam Amsal pasal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Sekali lagi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Hati-hati dengan anggapan kita sendiri, karena seringkali kita menganggap diri kita jauh lebih baik. Kita selalu menilai jauh lebih pandai daripada orang lain, lebih hebat, lebih pintar, lebih bagus daripada orang lain. Lebih dan lebih-lebih. Kita cenderung menganggap diri kita itu lebih baik. Sehingga kecenderungan ini juga mengakibatkan kita mengabaikan nasihat-nasihat yang mungkin saja justru itu menyelamatkan kita dari kecelakaan. Hawa melihat buah yang dilarang oleh Tuhan, dan menurut anggapannya itu enak untuk dimakan. Alkitab menulis, apalagi memberikan pengertian, sangat menarik hati. Tidak mau mendengarkan nasihat dari Allah, yang Allah sendiri terlebih dahulu, lebih awal mengingatkan agar tidak makan buah dari pohon itu. Semua buah di taman boleh kau makan, kecuali itu. Dan secara realita kita menemukan hal ini membawa petaka yang dahsyat. Adam dan Hawa harus diusir dari tamannya Allah. Mari kita belajar bijak dengan memperhatikan nasihat-nasihat yang Tuhan izinkan kita dengar melalui para hamba Tuhan yang benar-benar memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Mari kita belajar dan meminta Tuhan untuk satu kepekaan. Kepekaan untuk apa? Mengerti, menangkap nasihat daripada mana hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, mana hamba Tuhan yang bukan dari Tuhan. Sekalipun statusnya sama pendeta, statusnya sama-sama vikaris, evangelis, majelis, tetapi tidak tentu nasihat itu betul-betul yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Maka mari kita belajar memiliki hati yang takut kepada Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana ini nasihat yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, hati-hati dengan penilaian diri, anggapan diri. Kadang-kadang kita menganggap diri itu memang, ya apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang begitu gandrungnya dengan selfie, orang dengan apa, bergairahnya begitu ya, maraknya, itu bagaimana berlomba-lomba untuk memunculkan diri. Menarik sekali, saudara. Barusan ini saya membaca satu berita bahwa ada orang yang bunuh diri akibat selfie-nya, fotonya itu mendapat jempol yang terbalik. Sehingga dia merasa, waduh, dia pikir ini yang terbaik, gak taunya dapat jempol yang terbalik. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Waduh, saudara-saudara, ini satu perspektif yang salah menilai diri. Amsal Soleman juga memberikan nasihat kepada kita. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Jadi saudara-saudara dan saya perlu sadar bahwa di balik perkataan, di balik nasihat, ada motivasi dasar yang kita sekalian itu sulit untuk mengetahui. Namun dampaknya itu tidak kecil. Dampaknya tidak biasa-biasa. Maka di balik perkataan itu ada motivasi yang kita nggak tahu. Inilah yang tadi saya katakan, kita perlu minta kepekaan dari Tuhan. Ingat, di dalam Alkitab juga mencatat yang namanya nasihat Bileam, Nabi Baal Peor itu. Dia mampu mendatangkan kemarahan Allah atas umat Israel karena nasihat Bileam tadi itu, dari perkataannya. Nah, Ahab tidak peka akan hal ini. Ahab sepertinya mencari kenikmatan, kesenangan diri sendiri dari nasihat-nasihat orang yang ada di sekitarnya, yang justru membawa kecelakaan kepada dirinya dan umat Tuhan. Saudara, jangan lupa juga Rehabeam, anak daripada Salomo, mendengarkan nasihat dari orang-orang yang seusianya. Rehabeam tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang tua yang biasa menjadi penasehat daripada ayahnya. Sehingga dampaknya kerajaan Israel itu pecah menjadi dua bagian. Mari kita belajar berbijaksana saat menggunakan perkataan kita ketika saudara dan saya memberi nasihat kepada orang lain. Demikian juga saat kita menerima nasihat dari orang lain. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan bisa mencelakakan diri kita sendiri, bisa mencelakakan orang yang mendengar, dan perkataan itu bisa membawa satu situasi yang bisa menggoncangkan satu negara. Jadi saudara-saudara, kita bukan saja hati-hati di dalam memberi nasihat, tetapi hati-hati di dalam berkata-kata. Nasihat seseorang bukan saja membawa kecelakaan diri atas orang itu, tapi juga bisa berdampak bagaimana hubungan orang tersebut dengan Tuhannya. Bisa mempengaruhi secara spiritual. Bisa mempengaruhi antar sesamanya. Dan bisa mempengaruhi kepada dirinya. Ada orang yang dengan perkataannya dapat membangun seseorang. Namun sebaliknya, ada orang dengan perkataannya bisa mematikan orang itu. Yakobus, penulis Yakobus, mengingatkan kepada kita bahwa lidah itu seperti kemudi kapal yang kecil tetapi dapat membawa seluruh badan kapal itu kemana kapal itu pergi. Yakobus juga mengatakan perkataan atau lidah itu seperti api yang dapat membakar hutan yang luas, yang besar. Maka hati-hati dengan nasihat kita, hati-hati dengan saat kita menerima nasihat dari orang lain, hati-hati dengan perkataan kita. Kita perlu belajar untuk hati-hati ini. Sekali lagi saya mengingatkan, Adam dan Hawa pun terjatuh akibat mendengar perkataan setan, perkataan yang salah. Sebaliknya, Alkitab kita mengajarkan bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Maka perkataan-perkataan dari mulut Allah ini yang membuat kita hidup. Nah, kita tidak mendengarkan perkataan Allah secara audible, tetapi kita mendengar perkataan Allah itu melalui firman. Kita mendengar perkataan-perkataan Allah melalui hamba-hamba Tuhan yang betul-betul memiliki hati yang takut akan Tuhan dan diurapi, sehingga perkataan-perkataan itu boleh membangunkan iman kita. Nah, inilah doa saya. Saya berdoa supaya setiap orang yang mendengar perkataan melalui siar ini, melalui pemberitaan firman Tuhan, imannya dimunculkan kembali, pikirannya disegarkan kembali, hatinya dibangunkan kembali, dibakar kembali, didorong untuk mengabarkan Injil itu, didorong untuk meninggalkan kehidupan yang dosa itu, diajak untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kejijikan. Biarlah perkataan-perkataan yang boleh kita sampaikan adalah perkataan firman. Ketika Yesus Kristus di padang gurun mendengar perkataan-perkataan iblis, dia dengan tegas menolak dan tidak mau mendengarkannya sekalipun itu menyangkut identitas dirinya. Celakalah kita jika saat itu mendengarkan apa saat itu saat ketika jika Yesus saat itu mendengarkan perkataan daripada si jahat. Karena itu menyangkut identitasnya dia. Jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah, ada tertulis jika engkau anak Allah. Wah, itu bukankah ini satu kebenaran? Bukankah ini yang tertulis dan memang itu identitasnya? Dan Kristus bisa saja mengatakan, oh iya aku, itu aku itu. Dan kalau misalnya Kristus seperti itu, celakalah kita, saudara-saudara. Karena pada saat itu Kristus akan menjadi hamba si jahat. Dan tidak ada penebusan dosa, tidak ada kemenangan, tidak ada peristiwa penyalipan itu. Tapi puji Tuhan, Kristus tidak mendengarkan, tidak mau melakukan nasihat daripada atau tantangan tepatnya dari perkataan-perkataan setan. Ketika dua orang muridnya berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Saat itu Kristus datang di kota Samaria dan ditolak. Kedatangannya ditolak. Maka muridnya mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wih, saudara-saudara. Alkitab menulis justru Yesus menegur dua orang muridnya itu dan pergi ke desa lain. Nah, saudara bisa lihat nanti di Injil Lukas pasal 9. Yesus pergi ke desa lain. Ditolak di kota Samaria, enggak apa-apa. Kristus tidak terganggu dengan penolakan tersebut. Dan tidak mau mendengarkan perkataan murid-muridnya. Yaitu apa? Mendatangkan api. Kalau Yesus mau mendatangkan api, bisa. Dia adalah anak Allah. Alam tunduk padanya. Ketika angin ribut badai, dia hanya berkata, diam, teduhlah. Teduh. Maka kalaupun dia mengatakan dan memerintahkan api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang yang menolak dia, oh, gampang, bukan hal yang sulit bagi Kristus. Tetapi puji Tuhan, dia justru pergi ke desa yang lain. Begitu juga dengan usulan Petrus ketika dia mengalami transfigurasi. Petrus lalu memberikan proposal untuk membangun satu monumen satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Kristus sendiri. Sekali lagi, ini pun ditolak. Ketika Kristus berada di Taman Getsemani, bergumul hingga pelunya seperti darah, dia merasa dia ingin mati. Tetapi dia tunduk pada apa yang Allah telah tetapkan dalam kekekalan, agar rencananya jadilah. Mari kita belajar. Mari kita belajar seperti Kristus. Jangan seperti Ahab. Mari kita ingat apa yang dinasihatkan oleh penulis Amsal. Siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Nasihat yang mana? Nasihat siapa? Nasihat yang mana yang harus kita terima? Nah, Alkitab mengatakan, jikalau engkau mendengar perkataan Tuhan hari ini, jangan mengeraskan hatimu. Perkataan-perkataan Tuhanlah, firman Tuhan inilah yang harus kita dengar. Bacalah Alkitab saudara, galilah Alkitab saudara, pelajarilah Alkitab saudara. Bacalah terus dari Kejadian sampai Wahyu. Ngerti gak ngerti, bacalah. Karena inilah yang membuat saudara dan saya menjadi bijaksana. Dan saudara akan dibangunkan iman saudara. Diteguhkan, dikuatkan, dibakar, disegarkan kembali oleh firman Tuhan.
Yeah.
Anda masih bersama dengan siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam di Bali, bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Nah, yang kedua kita melihat dari Ahab ini, peran seorang sahabat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam hidup ini. Dampaknya secara fisikal, kerohanian, dan emosional. Manusia dicipta terbatas, dan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendirian. Namun demikian, dampak daripada seorang sahabat, orang yang dekat, ataupun pasangan hidup, juga tidak boleh dianggap enteng. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas nasihat atau perkataan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, kini kita bicara tentang orang itu sendiri, pribadinya itu sendiri. Ingat, Ahab adalah seorang raja yang harus mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan serta berani mengambil resikonya. Namun Ahab tidak lakukan itu. Istrinya yang bukan orang Israel, orang Sidon, menjerat hati Ahab serta umat Tuhan untuk melakukan penyembahan berhala, yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Penulis Amsal menulis dan mengingatkan setiap kita, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara bisa lihat Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib, lebih dekat daripada seorang saudara. Di tempat yang lain, penulis Amsal juga mengajarkan kepada kita, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Pendengar Pick on Air, mari kita mohon kebijaksanaan dari Tuhan untuk membedakan mana kawan, mana lawan, mana sahabat, mana musuh, mana teman yang membawa kita pada kesejahteraan ataukah kecelakaan. Mana kawan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau membawa kita makin jauh kepada Tuhan. Mana sahabat yang betul-betul membawa kita makin mengasihi Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, pergaulan bisa memiliki pengertian yang luas. Bukan hanya satu sosok pribadi orang saja, tapi pergaulan bisa lewat buku. Dengan saudara membaca satu buku, saudara sedang bergaul dengan pikiran penulis, pikiran yang sedang dituangkan oleh penulis itu. Bergaul juga bisa lewat tontonan-tontonan saudara. Ada orang yang nontonnya itu suka nontonnya ya sinetron. Sinetron apakah itu dari India, dari Korea, atau sinetron dari Taiwan, dari Hong Kong. Secara tidak sadar pola pikirnya itu dipengaruhi. Nah, ini juga satu pergaulan, saudara-saudara. Ya. Atau saudara katakan kepada saya, Sundor, saya tidak suka, tidak suka sinetron, tapi saudara suka permainan games. Itu mempengaruhi juga. Itu bisa merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Di dalam memain games, memang ada satu kelincahan, satu kecekatan. Betul, setuju. Tetapi jangan lupa, di dalam games itu membuat kita seolah-olah hidup ini kitalah yang berdaulat, kitalah yang bisa mempermainkan, dan kalaupun ya di dalam games itu kalau kehilangan nyawa kan tidak masalah ya. Maka ada orang yang di dalam kehidupan sehari-harinya dia pikir ini just a games, ini adventure, mari kita permainkan. Pergaulan kita bisa secara sosialita, komunitas. Saudara, ada satu komunitas, misalnya katakanlah komunitas pecinta motor satu merek. Saudara lihat itu, di dalam komunitas itu mempunyai identitas. Jikalau saudara mencintai satu motor gede, ya, saudara akan dipengaruhi bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana saudara cara naiknya. Tak mungkin kalau saudara punya komunitas motor gede lalu saudara pakai moge begitu, lalu pakai batik, pakai dasi yang rapi, jas rapi, lalu jalannya sopan. Tak mungkin, atau pelan kutuk-kutuk-kutuk, tak mungkin. Saudara akan dipengaruhi dengan komunitas itu. Saudara harus kencang karena memang motornya itu sendiri CC-nya sudah besar. Dan ada identitas gaya, pakaian dan sebagainya itu menjadi satu pengaruh di dalamnya. Saya mengenal satu rekan yang ikut dalam komunitas, satu komunitas motor gede, yang memang itu motor itu terkenal mendunia, di dunia dikenal memang motor gede ini. Dia adalah seorang yang eksekutif, dia adalah orang yang kantoran, dia adalah orang yang lembut, kalem. Tetapi ketika dia sudah menggunakan motge-nya itu, dia menjadi seperti orang yang galak, orang yang gagah, orang yang besar. Lalu pakaiannya pun berubah, dia pakai jaket kulit, serba hitam dan sebagainya. Wih, pokoknya berbeda sekali, berbeda sekali. Nah, ini sudah menjadi satu pengaruh, saudara. Jangan katakan, oh ini cuma sekedar hobi, Sundoro. Bukan, ini tidak ada apa-apa, tidak. Itu juga pergaulan. Pergaulan juga bisa menjadi bagaimana pergaulan saudara dengan Tuhan, bagaimana pergaulan saya, hubungan saya dan saudara itu dengan Tuhan secara pribadi. Ini juga pengaruh. Ini pengaruh. Jikalau hubungan saudara intim dengan Tuhan, maka hidup saudara pun akan menunjukkan bagaimana Tuhan ada di dalam diri saudara. Tetapi jikalau hubungan saudara dengan Tuhan, relasi saudara dengan Tuhan tidak beres, maka hidup kita juga akan mengalami satu kesulitan-kesulitan dan akan menunjukkan ketidakberesan itu juga. Itu berbanding lurus, seirama. Jikalau saudara, mungkin saudara mengatakan, oh saya tidak baca buku, saya tidak main game, Sundoro, saya tidak ada sosial. Tapi ada orang yang suka musik. Musik pun itu mempengaruhi jiwa saudara. Saudara tidak akan mendengarkan satu musik klasik dengan pakaian yang gaya yang serba apa adanya, tidak. Tetapi ada musik-musik tertentu yang saudara mendengar, tidak mungkin untuk tidak goyang, tidak mungkin untuk tidak menggelengkan kepala, dan ada musik-musik itu identitasnya itu, ada identitasnya sendiri masing-masing, saudara. Ya, kalau di dalam bahasanya kita ada mengenal genre-genrenya. Dan kalau saudara lihat penampilan penyanyi-penyanyinya pun itu memberikan pengaruh. Ada satu rekan, ya saudara, anaknya mulai menyukai satu jenis musik begitu. Ya, saya tidak sebut jenis musik apa di sini karena nanti saudara sangat relatif dan bisa menjadi pro kontra. Saya tidak mau terjebak di situ. Tetapi satu musik ini, ya saya tahu musik itu. Lalu saya ingatkan kepada yang kebetulan orang tuanya adalah teman saya katakan, anakmu kok mulai suka musik itu? Ya apa salahnya? What's wrong with that? Ya saya mengatakan, ya musik ini biasanya ciri-cirinya ya pasti rambutnya gembel, rambutnya gimbal gitu ya, lalu pakai baju yang warna-warninya kayak pelangi dan sebagainya, dan ya kehidupannya ya begitu. So what's wrong with that? Ya okay, if you feel that is nothing wrong, it's okay then. Kalau Anda rasa itu enggak ada salah, silakan. Tetapi saya mengingatkan bahwa ada dampaknya. Orang yang suka musik jazz tampilannya beda. Orang yang suka musik dangdut tampilannya beda. Orang yang suka musik pop berbeda. Orang yang suka musik R&B berbeda. Jadi itu mempunyai pengaruh, saudara. Dan itu bagian dari pergaulan. Saudara dan saya sadar atau tidak sadar, itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Ingat, Paulus menasihatkan itu kepada jemaat di Korintus. Pasal 15. Bahkan Paulus melihat ada potensi bahaya yang dapat mendistorsi berita Injil Yesus Kristus. Pergaulan bisa juga mendistorsi berita Injil Yesus Kristus. Pergaulan bukan sekedar memberi pengaruh kepada kita secara fisikal, emosional, dan spiritual, namun bisa mendiskon, mengurangi, mendestruksikan berita Injil, bahkan cenderung menyesatkan. Nah, hari ini banyak juga berita-berita seperti itu. Contohnya ikut Yesus Kristus akan sembuh, sukses, lancar, senang terus, bahagia. Tidak pernah diberitakan harus menyangkal diri, tidak pernah ditekankan memikul salib, ikut Kristus setiap hari. Ya, kalaupun ada aspek, saya tetap percaya ada kesembuhan, saya percaya ada mujizat, saya percaya ada keberhasilan, saya percaya ada kelancaran itu. Tetapi itu tidak semata-mata itu saja. Atau penekanan yang berlebihan. Tetapi Alkitab mengajarkan ada penyangkalan diri, ada pikul salib, ada penderitaan, ada kesulitan. Nah, kita harus memberitakan itu. Sebagai hamba Tuhan, kita juga harus memberikan keseimbangan. Tidak mendistorsi, mengurangi, merusak, mendiskon berita Injil adalah berita perdamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang sejati. Harus ditekankan ada pelunasan hutang dosa manusia kepada Allah yang murka. Kembalinya manusia yang berdosa kepada sang pemilik hidup. Sang pemilik hidup itu. Dan juga perlu ditekankan bagaimana hidup untuk mewujudnyatakan rancangannya di bumi ini seperti di surga. Nah, itu Injil. Itu berita keselamatan. Bukan cuma sekedar percaya, masuk surga, selamat, lancar, sukses, tidak. Tetapi bagaimana saudara menghidupi, mengikut, mengiring Kristus dalam setiap kondisi dan menjalankan rencananya itu, menggenapkan rencananya Tuhan sehingga kerajaannya itu hadir di bumi seperti di surga. Nah, saudara-saudara, inilah maka sekali lagi pelajaran yang paling perlu kita ingat di dalam poin ini. Peran seorang sahabat itu memberi dampak yang signifikan dalam hidup kita. saudara bergaul dengan siapa? Tadi kita melihat nasihat, sekarang kita melihat pribadi itu. Pergaulan saudara bisa memberikan dampak sisi fisikal, kerohanian, dan emosional, bahkan berita Injil itu. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam di Bali. Kita melihat sekarang poin yang ketiga, keberpusatan pada diri tanpa kontrol akan membawa pada kejahatan yang lebih besar. Keberpusatan pada diri sendiri tanpa kontrol akan membawa pada kejahatan yang lebih besar. Ahab seorang raja, penguasa 10 suku, mayoritas orang Israel, umat pilihan Allah sendiri, tetapi hidupnya berpusat pada dirinya sendiri. Tidak peduli dengan pribadi Allah, tidak peduli dengan nabi-nabi Allah, tidak peduli dengan nasihat-nasihat yang dimunculkan oleh orang-orangnya Allah. Dia merasa dirinya lah yang berdaulat, dia merasa dirinya lah yang berkuasa, yang bertakhta atas banyak hal. Dia bisa mengatur semuanya. Dia merasa dialah hukum itu. Ini satu kengerian yang tak terbayangkan. Jikalau ada orang yang di dalam posisi yang seperti ini, lalu mempunyai prinsip yang seperti ini, yang punya motivasi yang seperti ini, wih, bahaya sekali. Ahab bukan hanya tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Allah, tapi dia merasa sebagai penguasa dapat berbuat apa saja. Merasa dirinya adalah hukum itu. He is the law. Dan dia is above the law. Dia melampaui hukum itu. Dia melakukan tindakan yang semena-mena. Saudara lihat di dalam Alkitab dituliskan kejahatan yang dibuat oleh Ahab. Dia menikahi Isabel, orang Sidon. Ini sudah dilarang oleh Tuhan. Ini menikahi orang yang bukan orang Israel. Sudah melanggar pelarangan Tuhan, bukan umat Tuhan. Sehingga ini menjerat dirinya di dalam penyembahan berhala. Nah, ini kejahatan yang kedua. Menjerat umat Tuhan juga masuk dalam penyembahan berhala. Ini kejahatan, tadi kita sudah membaca kejahatan di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, Ahab juga merampas kebun anggur Nabot dan melakukan pembunuhan berencana. Ini jahat, saudara. Bukankah dia mempunyai tanah yang luas? Dia raja kan? Apa kurang? Tapi dia rasa masih kurang. Dia ingin menguasai milik orang lain. Dia ingin menguasai lebih banyak lagi. Ahab juga licik dalam berperang. melawan musuh orang Israel. Dia pura-pura supaya dia tidak terbunuh, supaya dia tidak malu kalau kalah, supaya dia terluput dari bahaya. Tapi kalau menang, dia mau dapatkan itu. Licik ini, saudara. Jelas di sini kita menemukan, sekalipun Ahab sebagai penguasa Israel, namun sejatinya dia tidak lebih dari budak nafsu yang tidak dapat dia kuasai sendiri. Dan ini berbuahkan tindakan dosa, yaitu melanggar firman Tuhan secara sengaja dan sadar. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, hati-hatilah terhadap setiap keinginan yang timbul dalam hati kita. Karena jikalau kita hidup berpusat pada diri, dan itu sulit, sulit untuk dikontrol, dan tidak ada yang mengkontrol, apalagi kita yang saat itu berkuasa dan kita yakin kita menganggap diri bisa menguasainya, sulit untuk dikerjakan itu. Kecuali kita hidup berpusat pada Kristus, berpusat kepada Kristus Yesus, orientasi kita kepada Kristus yang inkarnasi itu. Kristus yang mengkosongkan dirinya itu. Kristus yang taat sampai mati itu. Ada beberapa orang jika sudah memiliki keinginan atau nafsu, susah dikontrol atau dikendalikan. Kalau ada orang-orang seperti ini, sejatinya yang dia itu sudah menjadi budaknya, budaknya nafsu. Sehingga hal itu tidak mungkin untuk dipuaskan atau dipenuhi. Satu keinginan itu sendiri memang baik, tetapi jikalau itu dibuai, jikalau itu berpusat pada diri sendiri, akan melahirkan dosa. Hidup beserta dengan segala keinginannya bukan dari atau milik kita. Tapi izinkan kembali kepada proposinya, yaitu hidup ini dari dan milik Tuhan. Dengan demikian harus kembali pada tujuan semula dari sang pemilik itu. Dengan demikian saudara akan menemukan makna hidup itu sendiri. Jikalau keinginan-keinginan ini kita penuhi, saya percaya tidak akan pernah puas sampai kita kembali kepada tujuan semula daripada sang pemilik hidup itu. Bahkan puncak kejahatan manusia adalah ketika sang anak Allah harus mati tersalibkan untuk menggantikan serta meredakan kemurkaan Allah. Kematian Ahab menunjukkan bagaimana kedaulatan Allah dinyatakan atas kita. Yang sekalipun manusia berusaha untuk sedapat mungkin dielakkan, disembunyikan, ditutup-tutupi. Tapi ketika saat waktunya tiba, hal itu sulit untuk kita hindari. Yang sekalipun prajurit tadi dengan sembarangan saja memanah, toh tetap kena dan mati. Manusia yang berkuasa dan jahat itu berakhir. Ahab berakhir. Ahab menemui ajalnya. Namun karya Allah tetap harus dijalankan hingga hari ini. Saudara-saudara, Kristus Yesus yang dari kekal hingga kekal. Kristus Yesus yang sesekalipun dimatikan, diberikan saksi dusta, dipakukan, dibunuh, kematian tidak bisa menahan. Hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
dan kelak akan menghakimi engkau dan aku, menghakimi yang hidup dan yang mati. Setiap kita akan menghadap tata hadiratnya. Kiranya Tuhan beranugerah atas kita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan kiranya Tuhan memberikan kesadaran, kepekaan terhadap nasihat, terhadap orang-orang yang di sekitar kita, terhadap pernyataan-pernyataan Allah yang dinyatakan, terhadap kekuasaan yang kita miliki, terhadap kenyamanan yang kita miliki. Kiranya itu bukan meninabobokkan kita, menidurkan kita, melelapkan kita, tetapi justru membawa kita makin sujud kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami mengucap syukur untuk pelajaran yang boleh kami terima. Tolonglah kami, berikan kami Roh-Mu yang kudus itu untuk membedakan mana yang dari Allah, mana yang berkenan, mana yang tidak, mana yang kami harus pegang teguh, mana yang harus kami dengarkan, mana yang harus kami buang, mana yang harus kami pertahankan, mana yang harus kami lepaskan itu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, dan Tuhan memakai setiap kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan, jangan jauh, jangan palingkan wajah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, aparat, anggota dewan. Kami memuji Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan memegang pedang. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan dan hormat kepada-Mu. Berdoa untuk mimbar-mimbar, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang memberitakan firman melalui siaran ini. Biarlah Tuhan juga berikan hati yang setia dengan perkataan-Mu, jujur dan takut akan Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk pulau ini. Biarlah berkat Tuhan turun, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dinyatakan. Inilah doa sembahyang kami yang kami mohonkan di dalam Kristus Yesus, yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Amin.
What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Thank you.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.